catedra.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje Jereja Čedomira Milosavljevića, paroha Barskog, na temu Pravoslavlje i umjetnost, koje je održao u parohijskom domu na Topolici u Baru u nedjelju 8. marta.
Jedan profesor sa likovne akademije, poznati naš slikar, Milo Milunović, kaže: šta treba jedan slikar da ima? Koje su to četiri osobine da bi neko bio slikar? Dakle, potrebno je da bude naivan kao dete, da bude stidljiv i osjećajan kao devojka, da bude filozof, dakle mudar kao filozof, i da bude beskompromisni borac. Dakle, to su riječi jednog akademskog slikara koji je kroz svoju praksu višegodišnju kod nekih najboljih stvaraoca video te osobine, karakteristike. Ono što smo mi kasnije shvatili kao mladi, naivni, znači samo kao deca naivni, to je da nas nisu naučili profesori šta će se desiti ako jedna od tih osobina zataji. Obično zataji ona beskompromisan kao borac, a prevlada ona osjećajan kao devojka. I u tom slučaju vetrovi lome mladoga umjetnika, onoga koji je sa krilima izašao sa likovne akademije, i tako lomeće ga. Mnogi od njih prestaju da se bave slikarstvom, oni koji izaberu teži put zapadaju u krize. Najčešće je to u to vrijeme bio alkoholizam, krize u brakovima i do samog potpunog napuštanja slikarstva, bavljanja nekom drugom profesijom. Ono što je najteže, to je ostati nekako u sklopu tih crta i nastaviti, dakle to je taj trnoviti put kojim su mnogi pošli, ne znamo kako će završiti, dakle za sebe ovo govorim, ne znam kako će završiti, jer mnogo je lakše izabrati neki od nastavnih predmeta, pa tako ono što se kaže u mirnoj luci, baviti se slikarstvom, međutim to vrlo često izgubi, ta vrsta umetnika vrlo često izgubi smisao. Dakle, iz svog ličnog iskustva poznajem dosta ljudi koji su bili u krizi, koji godinama kao profesori nisu mogli da slikaju. Da mi sad ne zamere što sam otišao tako preširoko, ali ta jedna karakteristika slikara je vrlo važna i bitna, i onda ćemo kroz to moći da sagledamo sve ono što se dogodilo vezano za ovaj praznik, za ove događaje, za ovu krizu, veliku krizu ikonoborstva, koja je trajala negdje oko 120 godina, ovako otprilike. Datum početka se ne zna, zato što je ta kriza postojala, ali nije bila jasno izražena, i mi ćemo danas ovako postupno, naravno svedeno, krenuti sa samim praznikom koji je pobjeda pravoslava, toržestvo ikone. I ono što sam ja mislio, kako bi to vama sad uporedio, ono što ima da se kaže, ono što se desilo kroz istoriju i ono što mi možemo vama da predočimo, to je kao kada bi sa jednom malom kašičicom sada ovo more trebao da prebacim, da pretočim ovdje u nekih možda 45 minuta u jedan školski čas. Vi ćete samo moći da osjetite ukus te vode blagoslovene, ali mnogo toga će ostati nedorečeno. Velika je to oblast. Sam naslov ovoga predavanja, Pravoslavlje i umjetnost, je preuzeto iz jednog zbornika radova, ali verovatno bi moglo bolje da se preformuliše Umjetnost pravoslavlja. Dakle, sve što je vezano za pravoslavlje je neodvojivo od umetnosti. Evo, pogledajte i sami, znate, veoma je jednostavno doći do materijala bizantijske arhitekture, mozaika, slikarstva, predmeta, veza. Sve što je bilo vezano za pravoslavlje je upravo umetnost. Bogosluženje, sve je vezano upravo za umetnost ukrašavanja, za umetnost izražavanja sluha, za umetnost koje bi prijalo sluhu, očima, dodiru. Sedmi Vaseljenski sabor 787. godine je, da tako kažemo, stavio delimičnu tačku na jednu krizu koja je počela negde u četvrtom veku, pa se nastavila u petom, pa je onda prilikom carevanja jednog od imperatora vizantijskih ona počela da nekako neverovatnom snagom udara na pravoslavlje, na lepotu ikone Božje, na lepotu lika ljudskoga, što je vrlo važno. Ikone ćemo i hramove obnoviti, ikonopisci će to sve popraviti, sve će se to srediti, međutim, veliki udar je bio na živu ikonu Božju, na čoveka. Sedmi Vaseljenski sabor je, znači, odlukama o poštovanju ikona, dakle, samo delimično stao na put ikonolomcima, ikonoklastima i, nažalost, to se nastavilo do 842. negde i 843. godine i to je konačno, znači, taj dan 843. godine pobjeda pravoslavlja, znači to je konačno ono što mi i kako smo primili od svetih odaca i ono što mi danas praznujemo. Dakle, nedelja pravoslavlja je upravo vezana za taj sabor koji je bio 843. godine u Carigradu. Ovo je ikona Sedmog Vaseljenskog sabora gdje je ustrojeno, znači ponovo obnovljeno poštovanje svetih ikona. Dole su ikone jednih od svetih sabora, mislim da je ovo prvi, i ovo je opet ruska ikona poštovanja ikone Majke Božje, ikone Gospodnje, ikone Svetitelja. Ono što sam rekao da je već u četvrtom i petom veku počela kriza vezana za ikonu, vezana za izobražavanje lika Gospodnjeg, možemo da kažemo da je istočni kraj Vizantijskog carstva, dakle Sirijska oblast, Jermenija, da su oni, budući bliski sa Muhamedancima, bili Jevrejima, smatrali su, dakle čak te Vizantijski carevi su bili pod jakim utjecajem toga učenja monofizitstva. Prvi od njih, znači jeretik je bio Evtihije, smatrali su da je nemoguće izobražavati ikonu Gospoda, lik Gospoda Isusa Hrista, Gospode Boga i Spasa našega. Zato što je, dakle, po učenju toga i ostalih jeretika vezanih za monofizitstvo, smatrali su da, pošto se Gospodova plod rodio Presvete Bogorodice, da je njegovo božanstvo prosto kao okean progutalo ono što je kod Gospoda čovečansko i da on nije mogao da se izobražava zato što se božanstvo nije moglo izobražavati, slikati, dakle, materijalno. Međutim, u tom slučaju, da li se Gospod oplotio, da li se realno oplotio, da li se oplotio imaginarno, mi ćemo sada to vidjeti u nastavku. Dakle, Gospod, Bog i Spas naš Isus Hristos u Novom Zavetu rađa se od Presvete Bogorodice Djeve Marije i rodivši se od nje dobio je telo, bio je vidljiv, bio je, da tako kažemo po rečima ikonopisa Mati Makarije, bio je naš brat rođen od naše sestre Presvete Bogorodice. Apostoli su mogli da ga vide, da ga dodiruju, da s njim razgovaraju. On je gladnio, žedan je bio. Dakle, on je bio realno rođen Međutim, u sebi je imao i svoju božansku prirodu, što mi znamo iz mnogih čuda koje su se dešavale, a preko ikone preobraženja na kojoj njegova božanska energija, božanska sila probila kroz odeću, kroz njegovo telo. I budući da je on bio materijalan, Gospod, Bog i Spas naš, mi smo mogli i možemo da ga slikamo, možemo da njegov lik predstavljamo na daskama, na zidu mozaički, fresko na zidu, u minijaturama, na sasudima, na krstu i na svim, dakle, predmetima koji su vezani za ispovedanje Gospoda, ovaplačenog Boga. Gospod je Bogo čovjek i u njegovom liku se sadrži, u ikoni Gospodnjoj se sadrži punoća Svete Trojice. Vidimo ikonu nerukotvorenog lika Gospodnjeg ili mandilion, ikona koja je bila posle uzor i arhetip za slikanje ikone Gospodnje. Trebamo znati također da ikonopisački kanon, tip nije bio baš ustaljen, zato što je, kao što sam rekao, u prvom periodu, čim je crkva dobila, čim je pravoslavlje moglo slobodno da se ispoveda hrišćanstvo, javila se ta, dakle, jeres monofizička koja kaže da je Gospod samo Bog, da nije čovjek i da ne može da se izobražava kao takav, i do jednog od sabora nije se ustalio tip. Bilo je, da tako kažemo, raznih varijanti slikanja. Od 691. oci 5. i 6. sabora Vaseljenskog nalažu da se Gospod, da se lik njegov treba slikati prema nerukotvorenom liku, koji je sam Gospod otisnuo na ubrosu i poslao na molbu edenskog kralju Avgaru, koji je bio bolestan, koji, dakle, bio neznabožac, ali čuo je da ima jedan čovjek koji čini čuda, i on je bio teško bolestan i poslao svoga slikara dvorskog da proba da ga nacrta, ne bi li samo tako dobio isceljenje. Dakle, vidimo veliku veru toga kralja, toga kneza Avgara. Međutim, kako kaže predanje, taj slikar sve vrijeme pokušavajući da uhvati crte lika Gospodnjeg, nekako mu je izmicalo i na kraju Gospod prišao i tražio je ubrus i da se umije, i obrisavši svoje lice otisnuo se lik koji mi, dakle, predstavljamo na ovaj način. I onda je taj slikar odneo svome knezu, on je samim, dakle, kontaktom, čim se obrisao, dobio isceljenje, i posle ga je sveti apostol krstio, i taj knez je rekao: Gospode, dođi kod mene u moj grad, čujem da imaš neprijatelja mnogo, dođi kod mene, živećeš ovde sa mnom, poučavaćeš nas veri. Ono što bi sad teo da vam kažem, to je da je u ranom hrišćanstvu, dok još vera hrišćanska nije bila, da tako kažemo, dozvoljena, dok su se hrišćani sakrivali, nekoliko tipova imamo, da tako kažemo, nisu to ikone, ali to su bili znaci po kojima su se hrišćani prepoznavali. S početka, dakle, judeohrišćani, oni koji su iz Judeje, iz judejstva, Jevreji prilazili hrišćanstvu, oni su imali monograme koji su označavali ime Gospodnje, da budući, znači, pod strogim zakonom Mojsijevim i po zapovešću nemojte sebi graditi lika, smatrali su da ne mogu likom ovako da predstavljaju Gospoda, onda su oni pravili monograme Isus Hristos ili Isus Hristos Alfa i Omega ili Hristos Spasitelj i tako dalje. U jednom periodu je simbol ribe, pošto se riba na grčkom piše ihtis, ta početna slova su na grčkom jeziku označavala Isus Hristos, Božji Sin, Spasitelj, a, dakle, Grci i Rimljani koji su prilazili hrišćanstvu, koji su imali likovne prikaze svojih paganskih božanstava, oni su predstavljali Gospoda kao dobrog pastira i taj tip ikone Gospodnje zove se katakombni, znači mladi čovjek koji nosi preko ramena jagnje, predstavu zalutaloga čovjeka koga Gospod svojim ovoploćenjem priziva, svojim dolaskom na zemlju priziva i pokazuje mu kako treba da živi samim svojim, dakle, samim svojim božanskim likom. Kakve su veze hrišćanstva, hrišćanske umetnosti sa antičkom umetnošću? Evo, vi koji se ovako malo i bavite slikarstvom, ne biste rekli da je ovo iz predhrišćanskog perioda. Dakle, to je 3., 4., 5. vek pre Hrista. Ima još starije. Jedan od savremenih grčkih slikara, sveštenik Stamatis Skliris, smatra se najplodnijim slikarem ikonopisem današnjice. Ima uzor, dakle, u ovim likovima, u fajomskim portretima koji su bili postavljeni, na dasi su slikani, bili postavljani na umrle u egipatskoj oblasti Fajumu. Izrael je boravio u Egiptu, Izraelci su imali mogućnosti, naravno, da vide ovu umetnost portreta. I sveti apostol Luka, evanđelista, koji je bio učen čovjek, je prosto, i posle za njim, prosto je nije ništa izmišljeno u ikonografiji, prosto se naslonio na ovu vrstu slikarstva i prve ikone su, dakle, bile ovoga tipa enkaustičke, samo sa tom razlikom što su bili naslikani Presveta Bogorodica, sveti apostoli i onda preko svetog apostola Luke primili smo, dakle, slikanje ikona i onda kroz vreme do naših dana mi izobražavamo svetitelje Božije. Ovim portretima, dakle, fajonskim, ni najmanje ne fali savremenosti. Sami vidite da tu ima i pozlate i kao što će ova naredna ikona Presvete Bogorodice i svetoga Teodora Tirona, svetoga velikog mučenika Georgija, kao što će ona pokazati da se prva ikona, ranohrišćanska ikona, upravo naslanja na tu antičku tradiciju. Svima vama je poznat Gospod Sinajski, koji je slikan, dakle, na isti način enkaustički. Enkaustika je, dakle, ovako samo malo da vam približim, tehnika koja podrazumeva vosak kao vezivo pigmentima. Ova tehnika enkaustička je upravo do ikonoboračke krize, do 8. veka korišćena, a posle, jer taj prekid bio dug, zamrla je i danas veoma retko neko od ovih ovako koji su entuzijasti koristi tu tehniku. Nedavno je, mislim, čak neko i diplomirao na toj tehnici, toliko je ona retka. 691. godine 5. i 6. Vaseljenski sabor nalaže da Gospoda trebamo slikati upravo kako se ovaplotio, kako je bio u svom čovečanskom liku, jer do tada je bio običaj da se, kao što sam rekao, slika kao dobri pastir, da se slika kao jagnje, po rečima, evo, jagnje Božje koje uzima sebe grej sveta, i izobražavalo se tako što je sveti Jovan Krstitelj prstom pokazivao na jagnje i to jagnje je bilo, dakle, simbol Hrista. Oci toga sabora nalažu isključivo da se od tada Gospod treba slikati u liku, da kažemo tako, čovjeka. Također vi koji se ovako bavite malo umjetnošću, istorijom umjetnosti, znate da u renesansnom doba, koje je bilo mnogo posle 7. i 8. veka, mnogo posle, vi znate da je bilo religioznih slika koje su i dalje nastavljaju taj oblik, dakle, da je Gospod predstavljen kao jagnje. Na zapadu je nekako ostao umereni taj ikonoklazam, umereni ikonoborstvo i ostalo, što ćemo vidjeti iz narednih delova našeg predavanja. Ovdje vidimo dečansku fresku Judin poljubac, izdajstvo Judino. Ono mi je bilo kao uvod u tu krizu, da kažemo sad konkretno ovako na Carigrad, na vizantijsku krizu, na imperatore koji su bili ikonoborci. I mi se pitamo često kako je Juda mogao da bude izabran između 12 apostola, pribran 12 apostola, kada je bio neveran, kada je izdao. Međutim, on je tada, kada je bio izabran, bio dostojan. Ali vremenom je, kako mi to danas kažemo, izgubio blagodat i prodao Gospoda za 30 srebrnika i raskajavši se, obesio se. Također možemo da kažemo kako jedan imperator Vizantije mogao biti to ako je bio gonioc ikona. Lav Isavrijanin ili Isavrijanac je kada je stupio na vizantijski presto bio pravoslavan. Poštovao je ikone, bio je blagočestiv. Međutim, usled nekih političkih prilika da bi pridobio Judeje i neke od jeretičkih grupa, on je počeo da traži put kako bi mogao da to izvede, jer oni su govorili, mi nećemo pričati pravoslavlje, nećemo pričati crkvi, dakle, zato što ste vi idolopoklonici, vi se klanjate idolima. I onda je car malo po malo, da bi zadovoljio njih, prvo pomerio ikone malo višlje, pa još malo višlje, da eto, samo ne mogu da se cjelivaju, a da budu i dalje u hramu. Pa je onda došlo do toga da su ikone pošle potpuno da se uklanjaju i neminovno je došlo do sukoba. I neredi su počeli 726. godine ukazom da se uklone ikone sa glavnog trga, da se uklone ikona Gospodnja. Došlo je do krvavih sukoba i kao reakcija na to car je poslao vojsku. Puno ljudi je stradalo, puno ljudi platilo glavom, puno ljudi unakaženo, terajući da se odreknu poštovanja ikone, pre svega da se odreknu Gospoda, jer ova kriza je hristološka, odnosi se upravo na samoga Gospoda, Boga i spasa našega Isusa Hrista. Ovo je ilustracija, mada je ovo nova ikona, nije iz tog perioda, bila je na restauraciji, pa neposredno prije je napravljena ova fotografija koja može da vam ovako ilustruje taj period ikonoborstva kada su ikone lomili po glave svetih episkopa, svetih monaha, sveštenika hrišćana i hrišćanki, kada su ih terali da se odreknu i kada su im stavljali, kako to kaže Žitije svetih, kada su im stavljali ikonu sa jedne strane, a sprave oruđa za mučenje sa druge i terali ih da se odluče. Nisu ih terali, nego su ih tražili od njih da se odluče. Mnogi su se odlučivali za ikonu Gospodnju, za raspeće Gospodnje, za ikonu Majke Božije i onda dobijali, dakle, strahovita mučenja, maltretiranje. Sveti Stefan Novi, koji je ispovjednik za ikone, koji je također stradao, bukvalno raskomadan od ikonoboraca, koji na kraju nisu se više ni obazirali na to da li je po Mojsijevom zakonu bilo dozvoljeno ili nije dozvoljeno izobražavati ikone, nego su se oni prosto okrenuli ka idolopoklonstvu, bukvalnom idolopoklonstvu, a sve koji su bili hrišćani su ubijali, zatvarali, maltretirali i sve to što ide redom. Dakle, Stefan Novi je bukvalno raskomadan na ulicama Carigrada, a pre toga on sam u tamnici zatiče 300 i nešto monaha koji su bili zatvoreni po celom carstvu, skupljani svi koji su poštovali ikone. Dakle, te monahe odsečenog nosa, ušiju, opaljenih i priliveni smolom koju su posle palili, znači na sve načine su se izrugivali, i sam car Konstantin Kopronim, imperator, a Kopronim znači pogano imeni, je nalagao, zahtevao od ikonoboraca, od svojih ljudi, svoje svite, da gde god vide nekoga monaha, posebno na njih, je uperio svoje krvoločno oko, gde god ga vide, mogu ga uhvatiti, ubiti, kamenovati, bez suda i presude. Ovo je jedna freska iz Studenice, iz Kraljeve crkve, koja predstavlja mučeništvo, stradanje za Hrista, za živoga Boga. Ovo je ovako malo grublje predstavljena mapa Vizantije. Sve se to dešavalo, evo ovde, u Konstantinopolju, Carigradu, na ovom pojasu ovde, oko prestonice. Dakle, ovo je azijski deo, ovo je ovde Sveta zemlja, Egipat, Maroko, Tunis, Libija, Italija i deo Španije. Za to vreme, dok se to sve ovde dešavalo, dok je bila žestoka kriza, imperatori vizantijski su počeli da gube ove krajeve carstva, zato što su unutrašnji sukobi bili veliki, a sa svih strana su nadirali, s jedne strane Muhamedanci i sa druge strane, sa severa, ostali narodi, jer trebamo znati da je Vizantijsko carstvo kao najuređenije carstvo 1123 godina trajalo, da je bilo besprekorno po pitanju finansija, po pitanju obrazovanja, po tome da je samo Vizantijsko carstvo imalo oko 1000 gradova, da je predstavljalo 1/6 sveukupnoga naseljenog sveta. I kao vrlo interesantno područje za ove narode gore, sa Britanskih ostrva, Španija, Nemačka, jedino što su mogli, to je bilo da ugrožavaju granice, i kao što i znamo iz krstaških pohoda, jedino što im je bilo važno da u tom periodu opljačkaju i popale ono što je ovde bilo, da tako kažemo, srce sveta. To je naš deo ovde, Carigrad, Krit, Italija. Dakle, ta kriza koja se ovde dešavala je oštro bila osuđena od rimskoga pape, 8. vek, dakle, ovde je cvetao u vrhu vlasti ikonoklazam, ikonolomstvo, a ovde su narod, careve, imperatorove slike bacali pod noge, odricali se njega, i nekako sami mi, nekako smo sav ovaj narod okrenuli da prihvati rimskog papu, zato što više ovde nisu imali poverenja, nisu imali mogućnosti za saradnju. Ono što će se posle desiti, mnogo posle, kada je pao Carigrad, ta veza preko Krita će biti vrlo jaka sa Italijom, i upravo ovaj ovde ovako potez će i usloviti renesansu ovde zapadnog sveta. Stigli smo do jednog ovako grafikona koji govori o tome što sam već kazao, da su Manes i Apolinari u 4. veku, kao jeretici, i Jevtihije u 5. Ovaj Jevtihije ovde je bio veoma blizak dvoru i mogao je da utiče na na cara, na imperatora, da zabrani ikonopoštovanje i uz to, dakle, dodaćemo Judeje i Muhamedance i dolazimo ovdje kod imperatora Lava i Savrijanca koji 727. zabranjuje poštovanje svetih ikona. Njegov sin Konstantin Kopronim još žešće i goni, to je onaj pogan u imeni. Nastavlja se sa Lavom IV. Za to vrijeme ovo ovako što je crveno, to je ovako simbolički predstavljeno stradanje hrišćana. Za to vrijeme patrijarh Carigradski je German, ljuto strada od njih. 787. Sedmi Vaseljanski sabor, imperatorka Irina ga saziva, patrijarh Tarasije je sazvao sabor, uslov da se on primi ovoga čina je bio da se sazove Sedmi Vaseljanski sabor, da bi se opet svi episkopi okolni skupili na jednom mjestu i da bi se konačno ta ikonoboračka kriza i ta reka krvi zaustavila. Međutim, kako to i treba, kako je to i sledovalo i sleduje i u sva vremena, oci Sedmog Vaseljanskog sabora na čelu sa patrijarhom Tarasijem bili su veoma blagi i popustljivi prema ikonoborcima, episkopima, sveštenicima i ostalim koji su bili gonioci, ne samo da kažemo i slikane ikone, nego žive ikone Božjih ljudi. I nekoliko episkopa nije raščinjeno, nego je vraćeno im je, ostali su u svom dostojanstvu, na što su se monasi, oni koji su ljuto stradali, pobunili i bili su u pravu, jer vrlo brzo posle Sedmog Vaseljanskog sabora ovaj Lav V. Jermenin nastavlja, iza njega Mihajlo II. Sporo govoreći, Teofil, i ovdje je još jedna prekretnica kada carica Teodora 842. odnosno 3. godine konačno pri patrijarhu Metodiju vaspostavlja poštovanje svetih ikona. I od tada do naših dana kod nas je to ostalo nepromenljivo. Međutim, na zapadu je bilo nekoliko sabora koji nisu bili pristali uz odluke ovoga sabora i ovoga sabora i ostali su umereni ikonoborci. I kao takvi bili su otvoreni da, tako kažemo, slikarstvo, da religiozno slikarstvo bude zamenjeno ikonom i onda možemo vidjeti Matijasa Grinevalda, ono raspeće pred kojim se kosa tiže na glavi, onda možemo vidjeti i El Greca, znači u svo poštovanje njihovog slikarstva u španskim katedralama i onda tako postupno preko renesanse, preko baroka, preko ostalih tako pravaca slikarstva, došli su do neizbežno, do enformela, do gubljenja ljudskoga lika sa platna. Ovdje vidimo svetitelje, one koji su stradali, neke sam pomenuo, sveti Stefan Novi, raskomadan, sveti Andrej Kriski, one koji sastavio ovaj veliki kanon koji smo čitali prva 4 dana, svete četrdesnice, sveti Teodor i Teofan načrtani zato što su im bili nacrtani neki ružni stihovi vezani za ikone na licu. Sveti Jovan Damaskin, nama svima poznat po ikoni Majke Bože Trojeručice, odsekli su mu desnu šaku zato što je pisao, branio svete ikone. On je, pomolivši se, stavio odsečenu šaku, pomolivši se pred ikonom Majke Božije, koja je posle nazvana Trojeručica, dobio potpuno isceljenje i onda je tu ikonu naš sveti Sava iz svete zemlje doneo u Hilandar, Teodor Studit i sveti Georgije Mitilenski. Sada je to samo ovako leti, mi ćemo da se dotaknemo ikona po školama, po zemljama. Sveti Dionisije, slikar Rus, ovdje je predstavljena jedna scena akatista iz Akatiste Majici Božijoj. Također, kako se narod poklanja, kako čestuje svetu ikonu, Rusi su, tražeći po svetu tadašnjem svetu kao pagani, koju će veru primiti, obilazeći, došli su u Carigrad, u crkvu Svete Sofije, čuvši i videvši svojim očima ono bogoljepije i blagoljepije, i nisu znali da li su na zemlji ili na nebu, i Rusi primaju veru hrišćansku, primaju pravoslavlje, i kao daroviti narod preobražavaju umetnost Bizantije, preobražavaju, i nama je svima poznata ruska ikona, izdužena, preizdužena, kanon kaže, na primjer, da 9 glava dolazi u visinu tela, kod Rusa ide 12 i 13, time ističu tu nematerijalnost, duhovnost same ikone, samih likova na ikoni. Sveti Andrej Rubljov, ikona Svete Trojice, ikona koja je, da tako kažemo, u ovome obliku prva. Do tada sa ikona Svete Trojice tri angela koji su se javili Avramu kod Mamrivskog duba ili hrasta, slikala dosta komplikovanije. Označavala je staru zavetnu scenu kada Avram prima tri angela, kako Sara sprema posluženje, a ovako obično u dnu, kako sluge Avramove kolju tele da bi poslužili goste. Prepodobni Andrej Rubljov je prvi, dakle, tu scenu, kako se to kaže, pročistio, i ovdje je predstavljena ikona crkve, dakle, Sveta Trojica, tri angela, iza jednoga je građevina, što označava hram, iza drugoga je gora, koja označava goru na kojoj se Mojsej uspeo i primio tablice, a svi su ovako, da tako kažemo, u jednom krugu i prema ovde, prema centru, okrenuti kao da nagoveštavaju da će Gospod samog sebe primiti za spasenje sveta. Prepodobni Andrej Rubljov je poznat svima nama po ikoni Gospodnjoj, nezaobilaznoj ikoni u istoriji ikonografije, naravno uz ovu ikonu Svete Trojice. Posebno je, dakle, ruska škola, da sada kažemo, tehničke izrade ikona. Posle ćemo vidjeti i grčku, ali već na ovoj ikoni možete vidjeti da je nekako sve titravo, lazurno, da je korišćena bukvalno boja grunda, boja podloge, gipsana, bela boja, a slojevi su nanošeni providno. To je, dakle, prosijavanje sloja, bojenog sloja, dakle, prvo podloge, pa nekoliko nanosa, svi veoma vodeni, i time se, dakle, stiče taj osjećaj dubine, za razliku od onoga što su posle impresionisti preuzeli, kada je boja pored boje i meša se, dakle, u oku optički. Veliki bizantijski slikar Manuil Panselinos, predstavnik makedonske škole, dakle, makedonske u pravom smislu reči, oblasti Grčke. Ovo je freska svetoga Teodora Tirona, upravo juče proslavljenog, i svetoga Teodora Stratilata. Ciklus fresaka se nalazi u Protatu na Svetoj Gori. Protat je, kao što svi znamo, sedište monaške republike. Dakle, u toj centralnoj crkvi je ciklus fresaka ovoga velikoga slikara Manuila Panselinosa. I danas nastavljači njegovog stila su u Atini, znači u toj oblasti Atinskoj, dok je oko Soluna, manje više i na Svetoj Gori, zastupljen kritski stil slikanja ikona. To je samo za one koji se ovako malo dublje bave time, teološke razlike nema, ima samo stilske. Ovaj detalj Manuela Panselinosa prepodobno ga sam ovako uvećao namjerno da bismo shvatili, da tako kažemo, odnos posmatrača, odnosno molioca i ikone, za razliku od renesansnog, rano renesansnog, kada je sve nekako okrenuto ka beskonačnosti, ka horizontu. Ikona, upravo taj naziv je ustaljen, mi kažemo ikona upravo ima obrnutu perspektivu. Znači, u obrnutom odnosu na molioca, na posmatrača, sveti lik nas posmatra, a sve linije i lika i arhitekture su u obrnutoj perspektivi, seku se prema nama, a ne u beskonačnosti, ne na horizontu. I sami znate da kod svetoga, na primjer, oca Nikolaja, da mu se nekako vidi teme i oba uha, da je sve okrenuto upravo ka tome da možemo da sagledamo lik, da neki predmeti kao što su stolovi, da se mogu vidjeti sa sve četiri strane, da se sve otvara ka nama, sve nas pobuđuje da učestvujemo u tome, naravno, molitveno. Predstavnik novog slikarstva, pravoslavnog živopisa sa Svete Gore, iz manastira Simonu Petar, ovo je lik svetog Jefrima Sirina, nekako i Grci i Rusi i mi imali smo veliki prekid, kao što i sami znate, bila je velika kriza, kod Rusa mnogo više, kod nas nešto manje, tako da je sa smanjenjem intenziteta kod Rusa i kod nas komunizma počelo da se budi, da se vraća sveštena umetnost živopisa i ikonopisanja. Ja dakle nisam tako davno bio na likovnoj akademiji, 80. godina sam upisao, do 89. nacionalna istorija nije postojala u Beogradu, iako je važila za elitnu školu. Ikona koju sam ja samo inicijativno već počeo da radim negdje na 4. godini nije bila priznavana. Da tako kažemo, godišnji ciklus se sastoji u tome da studenti rade, ima dosta časova praktične nastave i na kraju godine se to izlaže, profesori ocenjuju, dodeljuju se nagrade i ostalo. Međutim, moj profesor je ono što je bilo od ikona prosto ovako odvojio, rekao: ovo skloni, to me ne zanima, a ovo što je bilo, da kažemo, tako školskog tipa, to je ocenio. Dakle, 80. godina počinje da se pomalo to javlja. Nedavno je jedan čovjek i mladi slikar diplomirao na likovnoj akademiji na temu ikona. On je sada profesor pri Patrijaršijskoj akademiji koja se bavi ikonopisom. Dakle, sve je ovo kod nas u povoju, ali naš narod ima izrazitu kreativnu crtu i vrlo brzo, krupnim koracima, ide ka tome da se i već naravno obnovi potpuno živopis, ikonopis. Liturgijska obnova je uslovila da je i ikona ne samo deo, nego i ona izlazi prosto, nije kao nešto što je vezano, nego prosto iz nje tajna ova počenja nas vezuje potpuno za liturgijsku praksu. I mi sami znamo da nema hrama, da nema bogosluženja bez ikona, da nema doma svakoga od nas bez ikone, da se rađamo, da odlazimo iz ovoga svijeta sa ikonom, da je, mada nedokučivo to sve, i naše nije da tumačimo, nego prosto da svedočimo da ono što smo primili nastavimo, neokrnjeno predamo dalje. Ovo je bila jedna mala ovako retrospektiva po svetu, pravoslavnom. Ovdje imamo jednog ruskog ikonopisa, jednu rusku radionicu iz Amerike, Andrejeva, koji je, dakle, nastavljač one slikarske škole i, da kažemo, tehnike. Ovdje još možete bliže vidjeti, pošto je novi rad, kako su ti slojevi lazurni, kako probijaju, prosto vibriraju ovdje pred nama. Pa ovo je gospod Emanuel, mladenac. Dakle, ovo je sveštenik otac Tomatis Kliris, smatra se najplodnijim slikarem, ikonopiscem i, dakle, bavi se i šire slikarstvom crkvenim. Nedavno je kod nas u Srbiji, u Braničevskoj eparhiji, oslikao hram jedan, divan ikonopisac, teolog, čovjek koji je naučio srpski jezik da bi mogao da čita Avu Justinu, jel tako? Išao je kod Ave Justine. Bio je njegov prijatelj. Otac Tomatis se, dakle, kao što sam rekao, naslanja na one krupnoke fajumske portrete, veoma raznovrsnom koloritu, interesantan u svakom pogledu. Neko, eto, ako Bog da, od narednih ovako predavanja moglo bi da se osloni na novi živopisni ikonopis ovako oca Tomatisa Sklirisa. Neki mladi ljudi su kod njega odlazili, učili kod njega živopis. Ima on svoje poštovalce, hvala Bogu, i kod nas. I tako, evo, to je nekako najkraće što sam ja mogao, malo je iz brda s dola, malo je sam previše hteo, previše započeo. Velika je oblast, prevelika, nekako bi da me razumete, više sam ovako praktičar, mada smo tamo bili kvalifikovani za mjesta profesora, asistenata, imali smo to, polagali smo te ispite iz metodike, ali nekako sam ovako, što se kaže, ono, u četiri zida, ikonopisac je zatvoren dosta, sve se to dešava unutar njega, taj kontakt sa svetiteljem, sa onim koga on izobražava je nevidljiv i sad to treba nekako preneti, veoma je teško otvoriti se na tu stranu, a ako se otvori čovjek, onda dosta toga gubi, kao da se hvali. I u ovih, evo koliko sam ovdje, 11 godina, jedva sam nekako i pristao i hteo da na ovu temu govorim. Iako sam ovdje kao riba u vodi, izbjegavao sam da naglašavam i da sa crkvenog anvona bilo šta govorim o ikoni, zato što bi to možda ovako bilo suviše subjektivno. Ali teologija ikone je vrlo značajna za nas. Teologija ikone koja je, kao što sam rekao, sami ikoni nezamenljivo u našem životu. Nezamenljivo u bogosluženju. Kada se liturgijski kanon ustanovio, utvrdio, onda se i kanon i tip ikone utvrdio. Danas imamo više tipova ikona, gospodnjih, bogorodičinih, veoma mnogo bogorodičinih, zato što je Majka Božija brza poslušnica, ona koja će brzo posredovati kod Sina svoga za nas, i tip ikone Majke Božije je veoma veliki, raznovrsan. Teško je sve to i pohvatati, znam da je do 90. godina bilo samo ikona Majke Božije 150 čudotvornih ikona. Dakle, one koje su projavile čudo isceljenja onima koji su se njima obraćali. Od gospodnjih ikona imamo, znači, ikonu Bogomladenca, kao što i ovdje, neka se slika i samostalno. On, dakle, ovdje nema bradu, međutim na ikoni prepolovljenja pedesetnice, kada nije puno starije nego tu, već ima malo mu se nazire brada i i brkovi, i vi znate tu scenu kada su roditelji već pošli iz Jerusalima, on je ostao tamo u hramu i sa farisejima je razgovarao kao odrastao. I to, znači, da vas ne zbuni, to malo brade i brkova upravo označava tu njegovu već zrelost kada je mogao da razgovara sa tako iskusnim farisejima i književnicima. Gospoda slikamo kao Pantokratora, onoga koji je svedržitelj, Gospoda slikamo posebno i vrlo interesantna tema u drugom obličju. Dakle, u povaskrsnom liku, kada se javljao svojim učenicima, svojim apostolima, i kada ga oni, kako i mi sami znamo, nisu mogli prepoznati, zato ga na ikonama slikamo kada je u tom povaskrsnom javljanju, veoma često i bez brade, i bez brkova, sa kratkom kosom. U Bogorodici Ljeviškoj je čak ovako ovdje ima i tonzuru, i skoro da ga i ne bismo prepoznali, ali ovo je siguran znak kada u aureoli ima krst, da je to ikona Gospodnja, jer u Bogorodici Ljeviškoj ja mislim da ima preko 10 likova koji označavaju njegovo povaskrsno obličje. Dakle, drugo obličje. I veoma često je ovdje njegova odežda podignuta i vidi se posekotina od koplja.
Nakon uvodnog predavanja prijereja Čedomira Milosavljevića, paroha Barskog, na temu pravoslavlje i umjetnost, koje je povodom nedjelje pravoslavlja u nedjelju 15. marta održao u parohijskom domu na Topolici u Baru, uz prikaz fotografija pojedinih ikona, uslijedila su pitanja posjetilaca.
Očiče, da posuđeno da ste ikonopisac poznati, da li biste mogli da nam kažete nešto više o tome, konkretno pošto je Bogorodica sad bila naslikana, da li možete da nam kažete nešto samo o tome kako da možemo da prepoznamo originalnost pravoslavna konkretno Bogorodici?
Dakle, načeli smo veliku temu. Mislim da bi trebalo u svoje vreme da ovako komparativno pogledamo o ikone koje mi smatramo pravoslavnim, ikone koje mi smatramo, oprostite sad na izrazu, ali tako negde se zovu hibridne, i one koje mi smatramo nepravoslavnim. I to bismo vrlo lako mogli da vidimo na onom, to sam nekako namjerno i naglasio, na onoj vezi prilikom posle pada Carigrada. Mnogi slikari carigradski iz te oblasti spustili su se na Krit. Krit je pripadao, dakle, Veneciji, i onda je neminovno usledilo ta veza između Venecije i Krita, i oni su naručivali pravoslavne ikone. Ako se ne varam, u jednom periodu je bilo oko 250 upravnika slikarskih radionica na Kritu, što je podrazumevalo da je svaka radionica imala verovatno desetak saradnika, i na Kritu se razvio, da tako kažemo, taj jedan prelazni period ikone koja je, kako sam rekao, hibridna. Hibridna ikona označava bukvalno jedan deo koji je naslikan vizantijski, a ostalo brda, ljudi sa strane i tako, naslikano je renesansno, dakle realističko. I kada bi Venecijanci naručivali od Grka, od Kričana ikone, oni bi tražili ili u maniru latinskom, ili u maniru grčkom. Najsigurniji znak da li je ikona po kanonu pravoslavna možete potražiti, a danas je to, hvala Bogu, dostupno svima, na sajtovima naših manastira. Dakle, pre svega na sajtu manastira Dečani. Manastir Dečani ima sveobuhvatnu galeriju fresaka, znači neprocenjivo blago, po meni lično, dečansko slikarstvo spada u vrh na tom istom sajtu, u toj istoj, da kažemo, grupi su manastir Studenica sa Kraljevom crkvom, Pečka Patrijaršija i tako, ima toga dosta i prosto možete da se, eto, obratite tamo za savjet, da vidite. Nedavno jedna žena ovdje dobila iz Rusije ikonu, pa nije bila sigurna da li je pravoslavna ili nije, dosta je neobično, mi je ne slikamo, mada je pravoslavna potpuno. Odnosi se na Majku Božiju koja ima zabodeno nekoliko mačeva i to je, dakle, ikona koja se slika u Rusiji, pravoslavna i može da se koristi, dosta toga ima.
Interesuje samo kratko. Vi ste pričali o jednom slikaru, ikonopiscu makedonskom. Mene interesuje li to makedonska renesansa 11. 12. vijek?
Da, makedonska oblast u ikonografiji podrazumeva grčki deo, grčku Makedoniju, paleologa.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje Jereja Čedomira Milosavljevića, paroha Barskog, na temu Pravoslavlje i umjetnost, koje je održao u parohijskom domu na Topolici u Baru u nedjelju 8. marta.